الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله على كل حال. أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبيتي وبغانا بانا بالسلام كسوكر وبيانا طيب سواجتي والله تبارك وتعالى نجن ما تند ومجف تغري مبكين دي فبونا ثم سبع الله سيبين غرانو كساسلك النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ويوم ثم محمد صلى الله عليه وسلم يتجران الدينين يبسلام balamira bulijjo nga nange sirise ebbanga lyonna okubeera nga tutya Allahu tabaraka wa taala. Ekibwanjibwa buli musiraamu mu nsi yonna marifatullah, abaddu okubeera nga bategeera Allahu tabaraka wa taala wa marifatu muhammadi sallallahu alaihi wasallam, n'okutegeera omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam wa marifatu diini alislam, n'omuddo okumanya obusiraamu mwawangaalira butegeeza ki era kyekimubanjibwa mu busiraamu. Insha allah tutambulira mu kitabo ekiyitibwa riyadu ssaalihin, ennimiro z'abalongoofu ekya imaamu nawawi rahimahu llah rahmata wasia. Tuli mu baabu sabur, omulyango gw'obugumiikiriza. Hadithi olwala gyetugenda olaba egenda kubeeramu ebyafaayo by'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kujigaziya. Insha allah tujayingirako ne mu sharah ya Sheikh Saleh ibn Uthaymeen wa rahimahullah rahmata wasia, biyali asharaha riyadu ssaalihin ya imamu nawawi rahimahullah rahmata wasia. Babu sabur, omulyango gw'obugumiikiriza, tuzze tutambula nago okutuusa we tutuuse ku hadithi eno. Ng'omulundi ogwayita twalaba hadithi eyalimu okubonyaabonyezebwa n'okutuntuzibwa n'okucyogganyizibwa n'okuyiggibwa kw'abasajja abawala n'obusiraamu nga bayigganya abasiraamu waka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kyeyatulaga bwe yali agamba basahaba abaali bamusabye ne bamugamba, wange omubaka wa Allah tusabireko mu maaso ga Allah abeere nga tutaasa abalabe b'obusiraamu n'abasiraamu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kyeyava abategeeza byetwala mu hadithi eyo ti azaabu tezisoose kummwe wabula zaaliwo kwabo ababakulembera. Walakinakum tastajilun, wabula akabonero k'abasiraamu tebalina bugumiikiriza Allah wabaleese ebigezo. Hadithi eyo twagiraba ne tugigaziya mu bunyonyofu. Hadithi y'olwaleero eva ku sahabi omulungi ayitibwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala agamba lama kana yawma hunain, awo atandika otunyumiza olwatuuka olwakolaki olwatuuka. Lama kana yawma hunain, olwatuuka awo ku lunaku olwa hunaini, athara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasukulumya kubamu ku basahaba nansan min alqisma, bwe yali agabanya eminyago wakati waabwe. Bona ogendako mu sharah ya Ibn Uthaymeen rahimahullah nga sharaha liyadhi ssaalihin yatulaga nti fi hadha alghazwa, mu lutalo olwo olwe Hunain, sahabi omulungi lwatunyumiriza ng'atandika emboozi ye. Hadithi tetunnagiraba bulungi, Ibn Uthaymin yagamba fi hadhihi al-ghazwa murtaluru wa hiya ghazwatu ta'ifatu allati kana ba'da fathu Makkah murtaluru uluyitibwa Hunain abasilamu kimanye nti lwaliwo mukaseera nga fathu Makkah wedde fathu Makkah ngekoze iki ngewedde omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalwane entalo ezali ziwerako olutali lumu ezitali bbiri kuba abasiraamu ezo entalo z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kikakatako okubeera nga ozimanyi ne mu ntalo omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ziyalwana mwemwali olutalo olwaliyoyitibwa fathu Makka Fathu Makka eriko ebyafaayo mu byafaayo byesera kuleka ekyafaayo kya sahabi amanyeddwa era yayitibwa Khatibun Abi Balta'a Khatibun Abi Balta'a yajjirako ekyafaayo ekigazi oluvannyuma lwa sahabi oyo omulungi okubeerako ebbaluwa gye yawandiika ng'agisindika eri abantu be omwali maama we saako ne baganda be abaagaana okusiramuka Khatibun Abi Balta'a bw'amala okuwandiika ebbaluwa n'agikwasa omukyala eyali omusuubuzi bw'akikwasa omukyala eyali omusuubuzi omuddu akyakola sente Subhanallah obwongo nga bukyankalanyiza mugambe n'enkya lunaku naam naam olutalo lwa Fathu Makka nga terunnabaawo omubaka sallallahu alayhi wasallam yategeka ejjeri era nga abasahaba bonna abategeezezza nti tugenda kulumba Makka tugisaleko yonna bagtatan nga tetubala budde mumbeera efaanaganako bwetyo waliwo sahabi ayitibwa Khatibun Abi Balta'a radiyallahu anhu wa ardah yawandiika ebbaluwa n'agiwa omukyala omukyala oyo agitwale eri abantu b'omu Makka wabula ng'agenda kugiwa bantu ba Khatibun Abi Balta'a ab'ennyumba ya Khatibun Abi Balta'a bwati hadithi netunyumizibwa Ali bin Abi Talib era nga sahabi ono omulungi amanyiddwa yagamba nti omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yansindika nga ndi ne Zubairi wa Miqdad n'ategeeza n'atugamba nti intaliqu mutambule mugende musange omukyala ayina ebbaluwa ya busagwa ebbaluwa ya bulabe naye ali mujje kulugusa agenda gyetwalira abakuraishi Makka takimanyi nti ya bulwabe Ali bw'amala otuuka n'asanga omukyala oyo yamutegeeza n'amugamba nti akhrij alkitab beera ng'oggyayo ebbaluwa eyakwasiddwa omukyala faabat n'agaana ekyafaayo kiraga mbufunze Ali yamutegeeza n'amugamba nti bw'onoogaana okubeera ng'otuwa ebbaluwa mu mirembe tugenda kubeera nga tukwambula omukyala n'afya kubeera nga bamwambula okumuggyako ebbaluwa bw'atyo n'abeera nga yagiggyayo mu ngoye ze n'agye bakwasa ebbaluwa ne bagireetera omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe baamala ogyetuuseewo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam omubaka amala okugisomamu fa idha fihi ebbaluwa ng'erimu erinnya min Khatibun Abi Balta'a yalimu erinnya erigamba nti min Khatibun Abi Balta'a ebbaluwa eno evudde eri Khatibun Abi Balta'a radiyallahu anhu ila nnas min almushirikina bimakka era ng'egenda eri abashiriku abamu mu kibuga Makka yukhbiruhum ba'da amru rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ng'erimu amawulire agabalabula nti omubaka waffe Muhammad
sallallahu alaihi wasallam agenda kubeeranga asalake kibuga Makka nga tewali ategedde. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muhadharay mubaka yamaru kubisomira abasilamu yayeti anagamba nti ya Hatib wange gwe Hatib ma hadha kitino ya Hatib wange gwe Hatib ma hadha kiki neno kyowandiise ng'oyagala okulaatinga abasire ku Makka. Hatib n'abeera nga yasirika naye mukusirikira n'amutegeeza owange omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi siina kigendererwa kyonna kyenagendereddemu okujjako kubeera nga ntaasa abantu bange abo abakyali mu kibuga Makka kyetugenda okulomba okubeera nga tubasaanyaawo. Waliwo omusajja eyali okumpi awamanyeddwa Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Faqala Umar bin Khattab yava asituka n'agamba nti owange ya rasulallah owange omubaka wa Allah innahu huwa almunafiq ono omusajja munanfuusi ya rasulallah ono omusajja munanfuusi nzikiriza adharaba anka mbeerenga mujjako ensingo fa innahu huwa almunafiq olw'ensonga Hatib bin abi baltaa musajja munanfuusi twategese okulumba okusalako Makka naye ate awandiise ebbaluwa ng'egenda kulabula abakuraishi Makka. Kakati ekyo kiraga nti musajja munanfuusi atuleddemu olukwe waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyava agamba n'agamba Umar n'agamba nti da'uhu ekigambo kyoyogedde nti hatha munafiq musajja munanfuusi da'uhu muleke fa innahu qad shahida badri olw'ensonga Hatib bin abi baltaa yalwana mu lutalo lw'e Badiri na bonna abalwana mu lutalo lw'e Badiri wakikibwa Allahu tabaraka wa ta'ala yabeeranga abasonyiwa bye bakulembera okukola ne bagenda okukola. Allah yavassa aya jojosanga musurimu Allahu tabaraka wa ta'ala jiyagamba ya ayuha alladhina amanu abange mwabakkiriza la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya timufuula aduwi balabe bange wa aduwakum balabe bammwe awliya mikwano nfanfe nnyo tulukuna ilayhim bilmawadda nga mugezaako balaga obuki obwagazi aye lwakiyaka kyekyafaayo kye kyetulabye ero jagenda mutafsiriya Ibn Kathir rahimahullah rahmata wasi'a bwe yali annyonnyola n'aleeta riwayati ez'enjawulo ku nsonga eyo mu suratu mumtahina aye kulembera ddala bwatyo Hatib bin abi baltaa n'abeeranga yali agenda ku alaakinga abakuraishi b'omu Makka mukulumba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yali agenda okukola ku kibuga Makka ng'agenda kubasalako bagtatan mu mbeera ya kibwatukira ebbaluwa n'ebeera nga yasiribwa neyuzibwamu. Omar yali agenda okutta Hatib omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti da'uhu muleke omusajja yalwana Badiri bonna abaalwana Badiri bwensobi gye babeera bakoze Allah yakola atya Allah yabasonyiwa. Bwatyo omubaka sallallahu alaihi wasallam batunyumiza bannabyafaayo buno obwogenze mu kitabo kya Imamu Zahabi Shamsuddin rahimahullah ekiyitibwa si alalamu nubala kyeraga ebyafaayo byabasahaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ekitabo ekirala ekiyitibwa Tarikh al-Islam batulaga nti Fathu Makka yaliwo mu mwaka gwa munaana mu mwaka gwa munaana oba kiyite ghazwatu Fathu Makka oba Fathu al-Azim yaliwo mu mwaka gwali gwa munaana hijiriya oluvannyuma lw'amasengoka g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bwekyo mu mwaka ogwo ogw'omunaana ennaku z'omwezi zaali nga abiri mu mwezi ogwa Ramadan omwaka gwa munaana hijiriya waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'asalaka ekibuga Makkatul Mukarrama n'akisalako nga bava e Madina amanyi ebyafaayo waliwo endagaano eyali yakolebwa wakati w'abasiraamu n'abakuraishi. Titonnumba nange sikola ntya, nange sikulumba era tolumba mukwano nfanfe, nange sijja kulumba mukwano nfanfewo. Naye abakuraishi ne baawukana ku ndagaano, ne bajawukanako ne bagimenya. Omaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ategekejje babeere nga basalako ekibuga Makka, era bali baali tebeetegese, bagenda olaba amataala mu budde obw'ekiro, ebitawuluzi eby'omuliro, ne bagamba kyekyo, bagenda okizuula nga magye ga mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'asalako ekibuga Makka, ne bakimanya nti tebakyali buddukiro kuba baali tebeeteeseteese. Abamu baali bakyebase, abali mu kutunda, abalwanyi tebaliiwo, tewali nivaamu yonna yali ekoleddwa mu bakuraisi abakafiri. Wabula ne batandika kubeera nga basala endinga, beewaayo eri obusiraamu, abalala ne basiramuka awo wennyini. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam amasanamu ebisatu mu nkaaga olwo lwennyini lwe lunaku lwe yagamenya, agaali gasangibwa ku nyumba y'oweekitiibwa eyitibwa Kaaba, n'agamema entula waqul jaa alhaq wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa. Waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyavaasoma aya eyo waqul jaa alhaq, bannange mukimanyi amazima geeyulise, wazahaqa albatila, obulimba bukoze butya, bulinyiddwa ku nfeete. Inna albatila kana zahuqa, mukimanyi nti obulimba ebbanga lyonna bugenda kusaanawo. Masanamu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga yagamema entula n'agasanyawo. Tewaayita bbanga ddene wa yauma Hunain, olunaku lwe Hunain ghazwa nejja, ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yaakamala okuwamba ekibuga Makka kiri mu ngalo z'obusiraamu. Waabalukawo gurupu mu bakafiri ne basalawo basaleko ekibuga Makka, era balumba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam babeere nga bamusanyawo n'abasiraamu abasiramuse. Ghazwatu Hunain, olutalo lwe Hunain batunyumiza bannabyafaayo, lwaliwo ennaku z'omwezi nga 13 min shahri Shawwal, mu mwezi ogwa Shawwal, kuba Shawwali ajja luvannyuma lwani lwa Ramadhan, si bwe kiri? Era abaasiiga ennaku ez'omukaaga tusaba wakitiibwa Allah akkiriza okusiiba kwabwe. Nekibeera nti baalumba Fathu Makka yaliwo ennaku z'omwezi nga 2 mu mwezi ogwa Ramadhan omwaka ogw'omunaana. Bwe baamala okugiwamba n'ebeera ng'eri mu ngalo z'obusiraamu, omwezi ogwaddako ogwa Shawwal ennaku z'omwezi nga 13 nga 13 omwezi ogwa Shawwal, waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'alangirira nti abange waliwo olutalo oluzze luyitibwa Ghazwat Hunain. Lwaki lwayitibwa Ghazwat Hunain? Olw'ensonga lwali mu kitundu ekiyitibwa Hunain baina almadina wa Makka, wakati wa Madina naki wakati wa Madina badi Madina tu Makka wa Taifa, so wakati wa Madina, Madina ekibuga Makka, Madina wakitegeeza ki kibuga esite. Yusamma alhunain baina almadina tu Makka, lwali mu kifo ekyali wakati wa Makka wa Taifa, n'ekifo ekiyitibwani n'ekifo ekiyitibwa Taifa. Waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ategekejje bannabyafaayo batulaga nti ejje ly'obusiraamu kamanda waayo yali mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne wajjaawo ba Khalid ibn Walid, ba Zubairi, ba Abu Sufyan. Kuba tukimanye nti ne Abu Sufyan wali yali amaze okukolaki, yali amaze okuyingira obusiraamu. Ejje ly'obusiraamu nilibera nga liyali mwendo omutwalo gumu mwenkumi bbiri ejeri abasilamu ate bannabyafuba tugamba nti ate ejeri abakafiri bali emitwalo emeka emitwalo ebiri abasilamu bali omutwalo gumu mwenkumi mmeka mwenkumi bbiri ate abakafiri bali emitwalo ebiri ekibeera nti abasilamu bayina engamiya emitwalo ebiri mwenkumi nnya ng'ate bali eri nabo balina engamiya zaabwe ezirunduba mu muwendo ogwo ogw'emitwalo ebiri era basahaba basaddaaka ensimbi ezaali ziwerako omwali dirhamu emitwalo kumi na mukaaga mu mbeera eya siriva ne baziwayo okubeera nga bataasa eddiini y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala Allah olutalo nu lyalunyumyako mu Qur'an mu suratu tauba n'alaga nti Hunaini abasiraamu baali bangi abasiraamu baali baki baali bangi ejjo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali awezezza lingi kubeera nga ennamba olwaleero eri mu mutwalo ng'omubaka emabega eri yalwananga nga bali bibiri bisatu bina owulira naye olwaleero ng'ejjeri obusiraamu liri mu mutwalo plus lwaki olw'ensonga yali agasse makka ne basahaba bawa ab'e madiina ng'abasiraamu bangi ate ng'abamu tebannaddayo madiina bakyali mu kibuga makka allahu jalla fiola yali ayogera ku lutalo olwo mu suratu tauba aya jojjusanga eyabiri mu ttaano Allah agamba nti laqad nasarakum Allah naye nga tannagireeta Allahu jalla fiola yagamba nti wa yauma Hunain laqad nasarakum Allah fi mawatina kathirati Allah yabataasa mu ntalo empitirivu mawatina zenki zentalo ezaali empitirivu wa yauma Hunaini era mu ntalo ezo mwe mwali olutalo lwawa lwe Hunaini idh ajabatkum kasaratukum bwe yabeeyibaza ennamba gye mwalina nti nyingi nga mulaba muli abasiraamu bangi era omukafiri talina waagenda kubeera ng'abakwata olw'obungi bwammwe ne mugamba kino kigenda kuggwera wamu olw'ensonga tuli baki tuli bangi ate bulijjo twali ebadiri twali osudi nga tuli baki nga tuli batono ne wa yauma Hunain olutalo lwe Hunaini runo iz ajabatkum kasaratukum falam tughni ankum shay'a wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin Allah jalla fi'ala atunyumiza ngagamba mubaka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mazima ddala kijukire nti mulwanye entalo naye ng'entalo ezo zonna Allah akola atya Allah abasindikira okutaasibwa kwe Allah n'abataasa ne mu ntalo ezo mwe mwali olutalo oluyitibwa Hunaini lwe tugambye olwali baina Makka wa Taifa wakati wa Makka nani ne Taifa ng'abasiraamu baali bangi falam tughni ankum shay'a we baatuuka mu bbato okubeera nga balwana wakati w'abasiraamu n'abatale olutalo lwafuuka oluzibu ng'ennamba y'obusiraamu tegasizza ne babeera nga abasiraamu baakubibwa olukubibwa Allahu jalla fiola kyatugamba nti falam tughni ankum shay'a mwali mwesigulidde ku nnamba nyingi muli bangi naye omuwendo tegwakolaki tegwabagasa Allah n'agamba nti wa dhaqat alaykum al-ard katonda ensi ebamire bima rahabat thumma wallaytum mudbirin oluvannyuma abamu mu mmwe ne mutandika okudduka nga muddawa nga mudda emabega olutalo nga lufuuse luzibu mwabadde mwesigulidde nti ennamba nyingi mugenda kuwangula omulabe muli eyo mu mutwalo wabula ne lubeera luzibu nga bwe mwabadde mulowooza ne kigaana abasiraamu abamu ne batandika okudduka nga baddawa nga badda emabega kyova labira awo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyava bagamba nti zambi ddene mu mazambi amanene omuddu okudduka mu lutalwaki lw'eddiini saba almubiqa amazambi omusanvu agabbika abaana adamu muyagamenya n'agamba nti ashiriku billah assihir qatilu nafsa allati harrama allahu illa bilhaq waakilu lriba waakilu lmaala alyatama watawalla yaumu zahr okudduka mu lutalo lwaki lw'eddiini nodda emabega era n'okudda emabega ogwo bannasharia baakuteekululamu emiteeko kijjamu oli azza emabega okwegatta kujja eririwa emabega tuliwa oyo kimujja ne wabaawo atuuka kujja eryo eryasigadde emabega n'ayitawo n'addayo neyeebaka agamba sijja kubisobola bannasharia baateekululamu okudda emabega kiki waliwo asoose abadde mu maaso wabula n'adda emabega n'addamu n'asiba entanda ng'ekola etya ng'ewerako n'akomawo mu battlefield kakati allahu jalla fiula agamba nti ku lunaku olwo yauma hunain mwesigulira ennamba nyingi neetabagasa era abamu nimumwe nemudduka nemuddayo emabega allahu jalla fiula n'agamba nti thumma anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin oluvannyuma katonda allahu jalla fiula anzala allahu sakinatahu allah nassa obutebenkerewo allah nassa okusaasira kwe allah nassa okutaasa kwe ala rasulihi eryani eryo mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala almu'minin siku mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yekka wabula nekubakkiriza wa anzala junudan lam tarawha wa anzala junudan lam tarawha allah nabasize jje eri abamalayika abalwanyi wabula ng'ejje eryo lam tarawha temwaliraba temwasobola kukolaki kubeera nga muliraba waazzaba alladhina kafaru allahu jalla fiula n'alyokamu abataasa ate bali ejje lino liritandika okusanjaga okutta abawakanya allahu tabaraka وتعالى وذلك جزاء الكافرين ايونو يبيرا يا بكافر الله يبيرا ابس السلام قلنا قولوا قولوا يتوا يوم حنين بيتيو ابس السلام باوا قولوا رتالول تليوام الى بات ابشركو ابالي بصبا مبسطون سام باتيوا mu bakafiri abaali basazeewo okubeera nga balumba abasiraamu era nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyafaayo bitulaga nti yawamba abawambi lukaaga abawambi kakaaga n'abeera nga abo teyabatta ne bawanika n'abeera nga yabawamba omwali abakyala omwali n'abasajja yauma funain byafaayo bingi ebirulimu basaaba bamu bateesa n'omubaka newaga ya rasulallah bana abawambiddwa tubatte battibwe tuli wamu wabula abakyala bo tukole tutya tubalekewo nabbi sallallahu alaihi wasallama abamu n'awa oda abamu balekebwe abamu batiibwe abamu babeere nga basigala eri abasiraamu n'ebyafaayo bitulaga abakyala ngaabo batwalibwanga baani basahaba ne babatwala ng'era kiba kyangu nnyo musajja abadde alwana ne bamulaba nti yalwanye nabagatwala abakyala mukaaga kiwulidde twala abakyala mukaaga twala abakyala musanvu twala abakyala babiri awo nobamuwaddeyo kamu tuli wamu aa abo tebabali wakubali allah bwe yatugamba allah bano baneena abawambiddwa mu ntalo z'eddiini abo tebali kubali kubali allah bwe yatugamba fankihu ma taba lakum min annisa matna wa thulatha wa ruba' fa in khistum fawahida aa tebali kwaba abana era omusajja yasobolanga najjuza ennamba yabakyala bameka bana wabula bano n'abongerako nga balinga mukaaga ekyokula birako ekirungi mwemuli sahabi amanyiddwa Ali ibn Abi Talib. Genda ononyereze ku bakyala bo balabe tuli wamu. Kakati olutalo luno bwerute bwe lwatambula, bwe lwamala okuggwa banange mulutegedde olutalo waje lwavu. Olwaliwo mwezi ki? Mwezi gwa Shawwal. Mwaka ki? Mwaka gwa munana. Tuli wamu. Lwaliwa Hunaini. Hunaini kitundu kisangibwa baina Makka wa Taifa. Tuli wamu. Omwaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe bamala olwana olutalo we waje hadithi eno yetugenda olulava olwaleero insha Allah. Era nga sahabi yabadde atandise tusumululira amasala ne tusalawo twekonekeeyo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Wabula omubaka sallallahu alaihi wasallam yalina okubeera nga agabanya eminyago adhan.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثين يبدك شافعيته مبفونز يا الصحابي عيك وابن مسعود رضي الله عنه قال اتقي سنة قام أنت لما كان يوم حنين برالي أرناكو أولي حنين أما قلوا غزوة حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة. وقع في محمد صلى الله عليه وسلم ناس قرمية آثر ناس قرمية مقبانيا إمينيقو وكتواب السلام أبامو ناباوي بينجي أبا ناباوا إبتونو kubeji liyaba kurai liyaba kafi liyabu liyari dene tuwaka mbibari mitwale meka bari mitwale vili bamalaika bali Allah viyasa ni muba sahaba ni bata abakafiri bisatu monsa mvu ni bawamba abawambe kakaga ni chibiranti binje visulibwa omuli nekiresi omuli ngamia omuli emmere omuli sente omuli ebyambalo tuli wamu n'ebirala zaabu bajjanga ne zaabu nga bamwambadde nga bamuyina ebitala n'emmaali endala. Kakati awabeerawo okubeera nga bagabana emiki eminyago. Waka Muhammad sallallahu alaihi wasallam athara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabbi nabeeranga yasukkulumya ku basahaba tekyali mu ddeeni. Ne wano tugyewo kino faida weeri era ezambi ejja kulisangayo nga Imamu Zahabi yalifulumya mukitabo ekiyitibwa Alkabairu amazambi amazambi amanene albaghyi okumpanyolina dduka nga tebamuwadde kintu ekyo. Wamai yaghulul yenna abaako kyatwala mu bukuusa nga tebakimuwadde olunaku lw'enkomerero agenda kukola atya? Yati bima ghalla yauma alqiyama bagenda muleeta nga alina ekyo kyeyakola ki kyeyakumpanya. Olutalo we lwaggwa tewali kantu konna kakkirizibwa musiraamu kubeera nga akezza byonna byalina kuŋŋaanyizibwa. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akola atya? Abitemeeteme kababeere bakyala sigwe weegabira ono wange ono mulungi nedda bayinanga mukola butya mukuba buwi era ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo ye yakikola. Kati waliwo basahaba ababitwalanga ne bakukusa omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah nassa aya enagamba nti yenna alina kyakukusizza nga tebakimuwadde okuva mu ntalo ezo ku lunaku lw'enkomerero akimanye nti bagenda mmuleeta nakyo kyeyakukusa. Kati nekibeera nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yalina okubeera nga akasama wakati wa basahaba okubagabira eminyago gye bafunye mu lutalo. Kakati kyayawukanako
nga buli gyembeera weebadde nti omubaka yabitemaatema buli muntu n'amumuwa kyenkanyi. Wabula olwaleero yauma hunain mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abamu yabawa bingi ate abalala n'abawa biki. Sahaba yaleeta bano basahaba n'agamba nti faata aqraa bun hashid حاسب وبقى محمد صلى الله عليه وسلم يوا حاسب إنغمية شكومي وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك إرم بقى ناقوات إنغمية اندالة شكومي نازوا عيينة متبنواني وحسين نينا مو إنغمية شكومي وأعطى ناس من أشرف العرب وقى محمد صلى الله عليه وسلم ناقواتا قروب يابو أبيبي كيوا مباتي مباورب وأثارهم يومئذ في القسمة وقى محمد صلى الله عليه وسلم نابونا أبيران يبوا قروب يابا بالي أبنيني أبيبي كيوا مباورب نابا سقرميا وابو أبالي مرتلو أبسي قدي. فقال رجل نوابه مسجى يا غامبا والله بيراني بيرا الله تبارك وتعالى ان هذه القسمه مزما دالا وكغبانيزوا كنوبو كتما تمامو امينياغو ما عدل فيها تكوباديمو بوينكانيا وما اريد فيها وجه الله إلا تقوزو يوم بقى صلى الله عليه وسلم مقبيرا أنغا تما تما إمينا جيجو تاجي قبي وقال خسيمي والله تبارك وتعالى. فقلت صحابي أن يمنا قامبا أنت فقلت كن فم قامبا والله ليلى الله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم nyeze wangenda genda ewo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutegeze ko ebigambo byoko zotya byowegedde byatoke ewo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu nabi munnyonyola bima qala umsajja byagambye fatagayyaru wajhuhu hatta kana kasarif thumma qala فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله بقى محمد صلى الله عليه وسلم ينيغا في سين الجيمتي نجيمتا فو نايوغيري شغامو كيروناغاما انت فمن يعدل نزاكيا وبوتين كانيا بوابانغانزي سين كانيزا كانيزا فمن يعدل ان يعيزو كوين كانيا كانيا إذا لم يقدر الله ورسوله وابانك تيين كان يزا الله ناني الله نومو بك محمد صلى الله عليه وسلم شالي كبوزو نينغا ميمولي آنسا نغا بانتي ويالا يبدنا بانتي من يقوجي نسجي قبيكو وقال كسيمسا الله إلا السين كان يزا كان يزا وقاونو يلابي لكونغورو ومساجيونو يلابي لكونغورو yalaba nti omubaka yakutte omusajja omu n'amuwa engamiya kikumi n'akwata n'omusajja omulala n'amuwa engamiya mmeka naye n'amuwa kikumi baali ba ashrafu min al arab abaali abakongo ab'ebitiibwa mu bawarabu nabo n'abawa omunyago nga mwiki nga muyitirivu wabula ate basahaba bano abaali bavudde madiina n'abaali basiramuka edda nga banywerera mu busiraamu nabbi n'abawaayo kati ngamiya emu ngamiya bbiri ebitonotono kati omusajja ono n'ayogera ekigambo ekyo n'agamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekyo takikoze kukusimisaani wabula akikoze hawa nafsi ye yeyagaliza yekka bali n'abawa bingi ate ffe n'atuwa buki n'atuwa butono omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyeyava agamba faman yadil ninza ntya obutenkanyankanya yani ayinza okwenkanyankanya idha lam yadiru llah wa rasulahu singa allah n'omubaka we ebenkanyankanya mukugabana oba mukugabiza emiti eminyago egifuniddwa mu ntalo thumma qala omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam oluvanyuma n'ategeeza n'atugamba yarhamu llah musa Allah si uksasira kwani kun Musa alayhi salatu wassalam qad uziya bi akthar min hadhihi min hadha maqam Musa alayhi salatu wassalam qad uziya yanyizibwa bi akthara min hadha kwebi ebisinga nze byenkoze ntya ebinyizizo babi banyiziza nabyo fasabara Musa nakola atya Musa nabiranga yagumiikiriza fasabara Musa nabiranga yagumiikiriza nabbi wase Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamenyayo nabbi yasinga okufuna ebizibu mbantu era yali nabbi Musa alayhi salatu wassalam mugende musome suratul baqara mulaba abasajja abo ba banu isra ebizibu bye baamutuusaako ne bye yayitamu byali bingi babanu israeli kuva eri firawuna oba okuva eri gye yazaalibwa tuli wamu oyo adduse agenze avuddeyo alunze akomyeyo wa firawuna byonna ebizibu byayitamu byali bingi tuli wamu bwe yali nga muto n'aliisibwa omuliro ng'ebyafaawo bwe biraga takyasobola kolaki kwogera n'ayitamu eyo embeera n'ayitamu eyo embeera n'akula akuba omusajja ekikonde ng'alina gw'ataasa mu bantu be ate enkeera gwe yataasa n'amwefuulira oyagala kunzita ngaye wasajja omuntu n'amuwaayo nabbiwa Allah nadduka n'agenda mu kitundu ekimu yasanga abawala abaali ababiri n'abeera nga yabudamizibwa omusajja oyo yali ayitibwa Shuaib ng'ebyafaayo bitulaga oyo Shuaibu si ye nabbi waani si ye nabbi wa Allah tabaraka wataala amanyiddwa Shuaibu yatumibwa ila Madian mu kitundu ekyawa eky'e Madian abaali basinza amasanamu saako n'okumpanya minzaani wabula ono Shuaibu yali mulala era ekyo bannatafsiri bakyegattako nti ono Shuaibu yali muddu mulongoofu wabula teyali nabbi ayogerwako mu Qur'an bategerekese Musa gye yaddukira musajja mukulu oyo n'awa Musa emirimu gy'akola amufumbize muwalawo era n'agikola n'amufumbiza omukyala Musa n'awangaala paka lwe yatambula kyafaayo mu bufunze n'asanga olusozi الله تبارك وتعالى نام جنبك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون ذي الله ويجرن يسا وزنه إلى أن كسب موسى وينك سنزان ذي الله تبارك وتعالى وابل أن نجي نجغل كتما إيجي وفي وفرعون إيواني وفرعون جين يوتو صوب بك بابيرين بسنزا الله تبارك وتعالى Musa n'alumba Allah nga muwadde ebyamagero omwali omukono ogufuuka omweru omwali n'omuggo ogufuuka omuki omusota wabula Firawuna n'abantu be baalimbisa obubonero bwa Allahu tabaraka wataala Musa bwe yajja nabo fasabara Musa n'akola atya n'agumiikiriza kakati ate waliwo ebigezo n'ebizibu bye yasanga mu bantu be abo be yasomesa omugga oba ennyanja babano isora babano isara bamugeyanga anaaba ekyo kyafaayo kimanyiddwa bamugeyanga akolaki nga anaaba tebaakoma kwekyo ne basinza akati tebaakoma kwekyo n'abagamba bannange idkhuru misra muyingire mu kibuga naba genda ne Allah fadhhaba anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun gena ne Allah mulwane fe jatu sanga wanonga tutunde era tebagenda bizibu bingi biba muyisamu nabbi wa Allah ikiwani Musa alayhi salatu wassalam asabara wabula nakola atya nagumiikiriza kati omubaka wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam akyava mulisi namumenya nagamba nti yarhamullahu Musa Allah saasire Musa alayhi salatu wassalam yanyezibwa ebinyezo bingi ebisinga n'ebyange fasabara n'akola atya n'abeera nga yagumiikiriza kubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakultu n'abeera nga yayongerayo n'agamba nti fakultu nembeera nga nagamba sahabi ono atunyumiza hadithi eno agamba nembeera nga nayogera ekigambo kino la yorma la arufau ilaihi ba'daha hadithan, neegomba okubeera nga omubaka siddamu kubaako lipooti yonna gye muleetera mu mawulire gonna. Sabi agamba olw'ekigambo kiri kye namutuusaako faghadhiba, omubaka n'akola atya? N'asunguwala n'ayogera n'ebigambo ebyo. Seegomba kubeera nga nziramu kubaako mawulire gonna genzira y'okuleeta wa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alayhi, hadithi ntufu, akhrajahu imamu al-Bukhari wa imamu Muslim. Hadithi yu okujifunza omusajja yali ayitibwa Abdullah ibn Khuwaisara at-Tamimi oba Dhul Khuwaisara at-Tamimi, yatandikawo Bukhawarij era baulama bannaaqida bonna beegatta ne bagamba nti ekikuuso ekyasookawo mu busiraamu kyali kiyitibwa Al-Khawarij. Bani Bakhawarij era we baleeta jjajja waabwe. Yono omusajja yayogera ebigambo bino nga alaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukamwa n'amufulumako. Dhul Khuwaisara at-Tamimi teyaliyo, yasiramukirawo wakati mu mbeera efaanaganako bweti. Naye Dhul Khuwaisara at-Tamimi yakasuka ekigambo kino ekyanyiza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabeera nga ye Khariji yasooka mu busiraamu buno okufuluma ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuba ekitendo ky'abakhawarij bannabbida ekisookera ddala bafuluma kubaki? Kubakulembeze Khariji Khuruja, kyova laba mwe muva erinnya eryo nti okufuluma kumukulembeze. Emme ekiragiro oba ekikola omukulembeze kyabasazeewo ne wabaayo akakunsu akakikola ki? Akamwawukanako. Baba yingidde mu kanyomero akabakhawarij. Kati n'ono lwaki ateekebwa mu ttuluba y'okubeera nti ye jjajja b'abakhawarij? Yavaayo n'ayogera ebigambo bino nti engabanya y'olwaleero gye tulabye omusajja oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam gy'akoze atya, gy'agabanyizza ma udila fiha, kibadde mukolaki? Bwenkanya. Era ekyakikoze wama ureida fiha wajihu llah, okugabanya kwe tekubaddeemu kwagala kusiimibwani? Kusiimibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. So nga bw'onoosoma suratu l'anfal Allahu jalla fi ula ajja kutegeeza nti eminyago oba ebyo ebifuniddwa mu ntalo Allahu tabaraka wa ta'ala biriye nani? N'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati omubaka kyaba agabanyiza kikakase ndi ovebe oda ebe evudde wani? Wa Allahu tabaraka wa ta'ala. Kati Dhul Khuwaisara at-Tamimi yena akiraba nga tekirimu kusimisa Allah. Omubaka akoze bibye nabeera nga sahaba yadduka nabitegeeza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi nanyiga era n'alaga nti ekyo kyetaagisa saburu, kyetaagisa buki? Bugumiikiriza. Waliwo basahaba bateerya ntama era mumumanyi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu bwe yalaba nga omubaka yanyiize nnyo n'amulumba n'amugaa, ya rasulallah Dhul Khuwaisara nzikiriza ngende mukoleke emikolo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namukakkanya naga wange Omar kakkana sajja kulootya ogira omuleka olw'ensonga ekifaananyi kyalimu kyabuki? Kyabusiraamu. Ate n'ensonga hikima eyalimu ey'okubeera nti Dhul Khuwaisara teyattibwa mu kaseera ako kwe kubeera nti abaali bakasiramuka baali bangi nga tebannategeera buki? Basajja bakasiramuka ate bagenda olaba musajja wo omuguddeko kiyekifuyeefu omukola otya? Omugyako ensingo aga kooti katuve mu busiraamu. Nabbi n'agamba omusajja muleke. Ensonga endala hikima eyalimu Ibn Uthaymeen gye yaleeta bwe yali asharaha Imamu Nawawi ekitabo kye kya Riyadhus Salihin yaleta nagamba nti lwaki nabbi yakwata eminyago engamiya kikumi n'azuwa omuntu omu, n'akwata engamiya endala kikumi n'azuwa omu, n'akwata ebirimbo n'ebirimbo bya zaabu n'emmaali n'abiwa n'abakyala n'abiwa abaali ab'ebitiibwa mu Bakuraishi. Lwaki ate abasiraamu abaali bakayingira abaali basiraamu kedda n'abawa biki? Illa n'abawa butonotono. Hekima eyalimu nti yali eyagazisa bali abakayingira obusiraamu banywerere mu buki? Banywerere mu busiraamu. N'ab'ebitiibwa mu Bakuraishi abaali bakasiramuka, kuba twagambye nti Fathu Makka yaliwo mu mwaka gwe gumu ne Ghazwat Hunain. Tuli wamu? Just miezi guno Fathu Makka yaliwo mu Ramadhan kewaita nnaku mbale mu Shawwal Hunain n'ekola etya? Neyingirawo. Kati ab'omu Makka baali basiraamu bapya zayitayiri mpya, ng'omubaka okubaagazisa obusiraamu yalina kubawa ebirimbo nga biki? Nga bingi. Ne kakati ono ye n'abipimira ku ngolo, ye n'agamba omubaka tageraageranyiza, tapimye bulungi, era kakikoze kusiimisa Allahu tabaraka wa ta'ala, n'abeera nga ye munanfuusi eyasooka era nga ye khawaiji eyasooka okufuluma ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ebyafaayo byeraga nti ekyo yagenda nakyo, teyakola tauba, yagenda nakyo. Tuli wamu? Ye ng'alaba imaani gy'ayina yandibigabye neyenkanyankanya, era yafiiraku eyo embeera. Kyovala era bamanyi abasinga bajja mmuleeta nti aleke ekigambo radiyallahu anhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh enzikiza gye yafiirako ey'obunanfuusi obw'okufuluma ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lwaki nabbi wali yabawa eminyage nga mingi? Kubaagazisa buki? Kubaagazisa busiraamu banywere. Omusajja eri abadde faaza, pasta, papa n'asiramuka, kakati okumwagazisa obusiraamu eri abadde talinayo yadde omukazi, ekidiini kye balimu eky'obwa papa, nabbi n'amuwa abakazi bana zeyandizeeni, n'amuwa ebirimbo byaki byemmaali. Omuddu n'amanya nti obusiraamu bulimu akaki, bulimu akantu. Essanyu gw'oba gwe essanyu lyofuna eri obadde mu bukafiiri nga tolina yadde ekikumi, noweyingira obusiraamu nabbi n'akola atya? N'akuwa eŋŋamiya kikumi. Obuyinza obuvaamu nabbi yakikola bilhikima, kunyweza abasajja bano banywerere mu buki? Mu busiraamu. Ate nebali n'olizirukuwa isira tanini teyattibwa, nabbi aleme kubeera ng'alabibwa mu kifaananyi ekibi kyatandise okutta abaki? Basahaba be. Mubitegedde basiraamu? Saba Allah tuweemu obulungi. وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.